Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chitatu. Yesu achiritsa wakhungu. Yohane chapter 9 verse 1 ufika pa 41. Yohane chapter 8 verse 12. Panali munthu wakhungu chibadwire. Opunzira a Yesu anaganiza kuti munthuyo anabadwa wakhungu chifukwa chakuti iye kapena makolo ache anachimwa. Koma Yesu anawawuza kuti munthuyo anabadwa chomwecho kotero kuti ntchito za Mulungu zionetsedwe mwa iye. Yesu anathunya malovu pansi na akanda tope. Iye anayika topero pa zikope za wakhunguyo. Pomwepo Yesu anati kwa iye, muka kasambe mtamanda la Silomu. Ndilo losandulika wotumidwa. Munthuyo anamvera Yesu. Iye anapita kukasamba na abwera alikuona. Anzanga, ambiri ndife akhungu kuzindikira njira za Mulungu. Yesu anati, ine ndine kuunika kwa dziko lapansi. Iye onditsata, ine sadzaenda mumdima, koma adzakhala nako kuunika kwa moyo.